En það er þeir samt grípa alveg jafn mikið á agni sko, eins og þessar útlensku. Þeir eru voðalega bráð.
Og hvað er það þá aðalega sem þeir grípa? Hvað er það sem þeir gerir sem, til að þeir grípi? Hvað er agnið?
Hvað er agnið? Ég held að ef maður, þú veist, ég held að agnið sé að ef maður er...
Að láta þá vilja alltaf meira, eitthvað meira. Gef ekki of mikið, held að láta þá alltaf sækast eftir einhverju meiru.
Já, en ég held líka til þess að byrja með að þeir sem, alveg svo stelpur eða þú veist, það sem er ekkert að leita svona samböndum og er ekkert mér alveg sama og skýt saman með þessi stráka, að það er mjög auðvelt fyrir þá þær einhvern veginn að það höstlar ekki beint eitthvað sem það gera, það er bara einhvern veginn, það er bara einhvern veginn, það er ekki beint að spá í bara djöl, ég ætla að höstla þennan, eða þá bara þeir, það eru bara já, ég ætla að höstla hann, bara þú skýt sama og höstla hann og svo bara eitthvað að það er búið. En svo eru sumar sem eru bara, ég verð að höstla, ég verð að höstla og þá gengur ekki neitt að höstla. Bara það eru með það á heilanum, það eru
bara það. Það sýna líka alltaf mikið áhuga. Og þá vita þeir, þú veist, þeir vita að hafa sem síðana. En það miklu meira svona challenge fyrir þá kannski.
Að ná einhverju sem er.
Þeim er meira svona off. Þú veist, sem er þú veist greinilega, þú veist, hún er bara hún sjálf. Og er alveg drullu sama. Yeah. Og er meira svona off, heldur en ykkur sem er alltaf að reyna, þú veist, að vera sá sem hann vill að hún sé.
Já. Það er rosalega mikið þannig.
Svona svo Gwen í Bachelor. Ha, hún er alltaf eins og hann vill að hann, hún sé, síðan Helen hann eitthvað. Hún er miklu meira svona challenge fyrir hann.
Hún er svo búin að byrja challenge.
Já, við þetta, hún er eins mikið challenge sem stelpa í Bachelor gæti verið.
Nei, já.